isunya sudah lama bahwa kalau di Indonesia ini kan banyak sekali pasien kanker payudara yang datang pada stadium yang terlambat. Mm-hmm. Sehingga untuk penanganannya lebih sulit, kemudian juga pembiayaan jadi lebih mahal. Mm-hmm. Jadi yang perlu diingatkan lagi adalah kesadaran para wanita untuk jika mereka memiliki kelainan di payudaranya, sebaiknya segera berobat sehingga kalau misalnya ada kanker payudara, mm-hmm. bisa dideteksi dengan lebih cepat, harapannya dideteksi dengan lebih dini, tentunya harapannya untuk kesembuhannya juga lebih bagus.
Mm-hmm. Itu kalau di Indonesia, dok. Kalau kita bicara mengenai awareness di internasional, dok?
Kalau di internasional, kalau saya kira kalau di negara yang sudah maju kan untuk screening dan prevention lebih bagus ya. Mm-hmm. Lebih, mereka lebih sadar, lebih aware. Memang kalau isu tentang deteksi dini kanker payudara memang isu yang memang harus yang lagi hangat di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin.
Mm-hmm. Apa sih masalahnya, dok, yang membuat pemeriksaan dini ini jadi susah begitu kalau kita bicara untuk negara berkembang gitu, dok?
Kalau negara berkembang yang pertama mungkin banyak faktor ya. Yang pertama dari faktor pasien, yang kedua faktor sarana juga menunjang, juga berpengaruh. Mm-hmm. Kalau faktor pasien biasanya mereka takut berobat.
Okay.
Karena ya takut berobat, kemudian yang kedua biaya. Kalau dari faktor lain, sarana di kota itu mungkin tidak mendukung, tidak ada dokter bedahnya, atau tidak ada sarana lain yang bisa menunjang pemeriksaan untuk ke arah kanker payudara.
Mm-hmm. Tapi apakah memang kalau kita mau memeriksa dini, dok, itu langsung arahnya langsung ke dokter bedah begitu? Sebenarnya langkah sederhananya dari awal apa dulu, dok?
Kalau langkah sederhana dari awal, ya masing-masing, kembali ke masing-masing wanita ya, mereka kan kalau misalnya mandi setiap bulan, dicek sendiri apakah ada kelainan di payudaranya, apakah ada benjolan, apakah ada hal-hal yang aneh yang di luar biasanya.
Mm-hmm.
Kemudian mereka kalau misalnya dari ada sesuatu yang tidak salah, yang ada yang salah, mereka bisa bertemu dengan dokter. Bisa ke dokter umum. Mm-hmm. Kalau memang dokter umum merasa itu perlu diberikan, dirujuk lanjut ke dokter bedah, mereka akan rujuk ke dokter bedah.
Okay. Dan rata-rata atau pada umumnya kalau untuk di Indonesia, ini banyakkah kemudian yang ke pemeriksaan dini, kemudian awalnya ke dokter umum, terus akhirnya sudah stadiumnya tinggi begitu, dokter? Atau bagaimana?
Ya memang kalau di Indonesia, sayangnya banyak wanita di Indonesia yang datang ke dokter dengan stadium sudah terlambat. Banyak sekali. Mm-hmm. Tapi sekarang trennya juga semakin banyak yang datang pada saat-saat stadium awal. Terutama mm-hmm. mereka-mereka wanita yang muda ya. Mungkin mm-hmm. karena eksposisi informasi lebih banyak, sehingga mereka lebih aware terhadap dirinya, sehingga mereka-mereka yang usianya 30-an tahun ke bawah,
mm-hmm.
mereka lebih cepat itunya untuk bertemu dengan dokter, sehingga bisa kami periksa dengan lebih baik dan lebih cepat. Dan kalau misalnya dia terkena kanker payudara, stadiumnya bisa lebih rendah, sehingga kesembuhannya harapannya lebih bagus.
Oke, okay. Dr. Sinung tadi menarik ketika dibilang bahwa orang-orang yang muda ini sekarang sudah mulai periksa. Nah, apakah sekarang kanker payudara ini yang terkena, mereka yang terkena kanker payudara ini usianya relatif muda, dokter?
Ya, akhir-akhir ini memang banyak, lebih banyak kecenderungannya perempuan-perempuan muda yang mulai terkena kanker payudara. Yang saya pernah periksa yang paling muda itu umur 23 tahun.
Hmm.
Jadi sudah ada benjolan di payudaranya dan memang kita sudah konfirm ini kanker.
Hmm.
Jadi memang karena eksposisi informasi yang bagus ya, jadi anak-anak muda kan sering kontak dengan internet atau media apa aja,
hmm.
sehingga mereka apabila ada benjolan di payudara yang mereka rasa ini tidak seperti biasanya, mereka akan segera ketemu dokter dan kita bisa lebih cepat mengobatinya.
Apakah itu harus terasa sakit, dokter? Benjolan ini tadi?
Oh tidak, justru kanker payudara umumnya benjolannya tidak terasa sakit.
Oke. Okay.
Jadi dia terasa benjol saja, tidak terasa sakit. Itu kalau terasa sakit umumnya yang karena infeksi.
Oke, tapi kalau ada benjolan yang aneh tidak seharusnya ada di situ, dan walaupun tidak sakit, itu ada baiknya kita periksa begitu ya, dok?
Betul, betul.
Kemudian tingkat kesembuhannya berapa persen tuh atau seberapa banyak, dokter, kalau di stadium awal, dokter?
Kalau ditemukan di stadium awal, stadium 1 atau 2 itu bisa sampai 100% sebetulnya. Ya.
Oh, ini 100% ini maksudnya dalam nanti tahapan remisi atau memang benar-benar hilang gitu, Dok?
Di teori dikatakan kalau memang ditemukan pada stadium yang lebih dini, stadium awal, itu bisa sampai angka kesembuhannya bisa sampai 100%. Walaupun rata-rata secara global itu 80% angka kesembuhannya jika ditemukan dalam stadium awal.
Dan apakah itu nanti bisa kembali lagi, Dokter? Maksudnya sembuh ya, kemudian tidak akan terkena kembali atau bisa nanti muncul lagi begitu?
Nah, itu tergantung dari, nah, ketika kita mendiagnosis suatu kanker payudara, kita kan banyak periksa hal-hal yang lain yang bisa kita prediksikan apakah kanker ini akan kambuh lagi atau tidak. Jadi ada memang jenis kanker yang bisa sembuh bagus. Ada kanker-kanker dengan marker-marker tertentu yang kita bisa prediksi ini bakalan kambuh di kemudian hari. Sehingga memang setelah kita diagnosis sebagai kanker payudara, sangat penting untuk bagi pasien untuk terus follow up ke dokter setiap 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi kita evaluasi terus, kita screening terus apakah ada tanda-tanda kekambuhan pada pasien tersebut.
Itu semuanya terkait dengan masalah genetik, masalah tubuh itu sendiri atau ada hubungannya juga dengan gaya hidup, Dokter?
Nah, kalau kita bicara kanker payudara, itu kita bicara faktor yang sangat banyak ya. Ada faktor resiko yang memang sangat banyak. Ada faktor genetik yang berpengaruh di sana, ada faktor keturunan juga ada di situ, ada lifestyle juga ada di sana, sehingga itu sangat kompleks masalahnya.
Tapi paling tidak untuk meningkatkan kesadaran para wanita untuk paham bahwa periksalah payudara atau kemudian bahwa siapa saja mungkin bisa jadi punya faktor resiko itu atau bisa terkena, itu kira-kira bagaimana ya, Dokter?
Oke. Jadi kita harus kembali ke faktor resiko ya. Jadi wanita-wanita yang punya sejarah ibunya atau saudaranya perempuan atau neneknya yang kena kanker payudara, dia harus lebih aware karena dia punya risiko 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan yang tidak.
Sorry, Dok, kalau saudaranya punya kanker atau harus kanker payudara, Dok, atau kanker apa saja sebenarnya?
Ya, kanker payudara. Payudara. Kalau saudaranya perempuan atau ibunya atau neneknya punya kanker payudara, dia harus aware karena dia 2 kali lebih tinggi risikonya terkena. Kemudian yang kedua, haid yang pertama. Umumnya kan orang haid pertama kali kan umur 12 atau 13 tahun. Yeah. Kalau dia haidnya lebih muda, umur 9, umur 10, dia harus hati-hati karena dia berisiko lebih tinggi untuk kena kanker payudara.
Okay.
Kemudian menopause yang lama, yang lebih tua. Umumnya kan wanita menopause umur 50 tahun, 45 sampai 50 tahun. Kalau dia menopause-nya lebih dari itu, dia punya risiko terkena kanker payudara lebih tinggi. Kemudian pernah melahirkan apa tidak, apakah dia pernah menyusui atau tidak, apakah dia pakai KB hormonal, itu juga berpengaruh pada risiko kanker payudara.
Yang mana yang lebih tinggi, Dok? Yang pernah pakai atau nggak pernah?
Yang menggunakan KB hormonal.
Oke, terus kalau menyusui tadi, Dok, yang pernah menyusui atau yang enggak?
Kalau dia menyusui, dia risikonya lebih rendah.
Dan hal-hal seperti itu yang harus dipahami sendiri seharusnya oleh masyarakat ya, Dokter, supaya mereka mengerti mereka punya faktor risiko atau tidak. That's the least that they can do. Oke, dan saya dengar juga kalau untuk internasional, untuk di dunia, ini merupakan kanker yang paling banyak diderita oleh wanita, Dokter?
Perempuan, iya betul.
Oke, berarti, tapi kalau untuk Indonesia sendiri bagaimana, Dok?
Nomor 2 dia.
Nomor 2 setelah?
Setelah kanker leher rahim.
Dan apakah terpengaruh, Dok, kalau di Indonesia kita mungkin bicara wilayah per wilayah atau daerah yang terbelakang misalnya, lebih banyak ditemui kasus seperti ini atau tidak selalu seperti itu, Dok?
Saya kira tidak selalu seperti itu ya.
Yep.
Pengaruhnya daerah yang terbelakang dan tidak itu kan saya kira lebih pada
informasi
cepat tidaknya dia bertemu dengan dokter ya. Dan informasi yang dia terima gitu.
Tapi tidak berhubungan
pada orang, saya kira tidak berhubungan langsung.
Okay, karena lebih ke faktor resiko tadi itu ya dok.
Iya betul sekali.
Dan adakah gaya hidup yang membuat kita lebih rentan lagi dokter bisa terkena kanker payudara atau not really?
Kalau di teori yang akhir-akhir ini sedang apa namanya dibicarakan, terutama ditulis di WHO itu lifestyle. Jadi negara-negara berkembang itu terekspos dengan gaya hidup Barat yang alcohol consumption, kemudian obesity, dan less exercise itu dianggap sebagai salah satu faktor risiko untuk terkena kanker payudara juga.